Radio Mende, a radio que nos facemos.
Bos días, compañeros e compañeiras. Son as 11:35, as 10:35 en Canarias. Hoxe temos máis datos de Florencio Delgado Gurriarán.
Ti sabes o que penso eu, que todos somos follas do mesmo souto, peixes do mesmo mar.
Ti sabes o que quero eu, que teñamos un camiño limpo e diverso, do infiato a caurel. Loitar pola igualdade,
respeta a diversidade.
Seguimos entón. No ano 1944 coñeceu a Celia Teixeiro, coa que casou e tiveron 5 fillos: Florencio, Chela, Maruxa Hildara, Lucio Antonio e Carmiña.
En ese mesmo ano, asina, en representación do Partido Galeguista, o Pacto Galeusca de Actuación Política entre Exiliados Vascos, Cataláns e Galegos.
No ano 1949, comeza a traballar nos laboratorios Queralt, Mir, na venda de produtos farmacéuticos, actividade coa que chega a xubilación.
E por hoxe xa abonda de información. Imos co seguinte poema.
Loitar pola igualdade,
respecta a diversidade. E se crees que non son como a ti, eu son así, cada quen é como é. De ti depende ser libre e sorrir.
Andan os paxaros da obra Galicia e Infinda.
Andan os paxaros, con medo a chiar. Do Xapón mandaron castiros a nanos, para que os nenos poidan os niños pillar, sen rubir as gallas, sen engatiñar, sen rachar as calzas, dende o mesmo chan. Andan os paxaros, con medo a chiar.
Cada quen que elixa o que ser, sen importar que sexas o meu muller. Isto así debe ficar.
Neste mundo todo se transforma, todo cambia a tocarro dunha roda. Cambiou o seu cantar. Loitar pola igualdade,
respecta a diversidade. E se crees que non son como a ti, eu son así, cada quen é como é. De ti depende ser libre e sorrir. Que o rumbo do mundo cambia no ti.
Ata mañá.